Козы. Жили дед с бабою. Была у детки дочушка и у бабки дочушка. Были у их козы. Пришла весна, дед каже: «Треба гнать коз. Хто ж погонить?»
«Ты гони», — на бабку ён каже. А бабка каже: «Не, я не погоню коз.
Будем пасвить их по чарзе. Нехай пасе твоя дочка».
«Добра.
Нехай пасе моя дочка, погонить же и твоя». Погнала на завтра ягодочка. Пасвила я на пасвила, пасвила, напоила их, накормила, гонить до дому. Дед забег у вороты и сядить. Отчиняя яна, упуская их на двор. Дед каже: «Козы мои, козы, ти напилися вы, ти наелися».
«Мы напились и наелися».
«А ты, козел борода?»
«А я не напился, не наелся. Бегте раз мосточек, ухопил кляновый листочек. Бегте раз гребельку, ухопил воды капельку. Вот что я пил и ел». Тут дед зазлавал на дочку. Набил я е, загнал у хату.
На другий день погнала уже бабчина, дочушка. Пасвила я на пасвила, накормила их, напоила, гонить до дому. Дед знов забег у вороты, сел и каже: «Козы мои, козы, ти напилися вы, ти наелися».
«Мы напилися и наелися, а ты, козел борода?»
«Я не напился, не наелся. Бегте раз мосточек, ухопил кляновый листочек. Бегте раз гребельку, ухопил воды капельку. Вот что я ел и пил». Зазлавал той дед, прогнал и свою дочку, и бабчину дочку. Погнал зусім з хаты. Назаўтра на бабу каже: «Ты ж погониш коз пасвіць». Баба вже устала, випаяла зарана у печі, погнала пасвіць коз. Пасеяна, пасеях, пасе-пасе, на вялікай траве пасе. Напаіла іх, накарміла і гоніць дадому. Дед знов забег у вароцца і питає: «Козы мои, козы, ці напіліся вы, ці наеліся?»
«Мы напилися и наелися».
«А ты, козел борода?»
«Я не напился, не наелся. Бегте раз мосточек, ухопил кляновый листочек. Бегте раз гребельку, ухопил воды капельку. Вот что я ел и пил».
Зазлавал той дед и бабку прогнал. «Ну, я на завтра погоню». Устал зарано-зарано, выпалил у печи и погнал их. Пасвил-пасвил, пасвил-пасвил, и солнце зайшло, пасвил усё. Пасля гоніць дадому, прыгнаў, сам забег на двор, сеў і пытае: «Козы мае, козы, ці напіліся вы, ці наеліся?»
«Мы напіліся і наеліся. А ты, козёл барада?»
«А я не напіўся, не наеўся. Бегце раз масточак, ухапіў кляновы лісточак. Бегце раз грэбельку, ухапіў вады капельку. Вось што я піў і еў».
Той же ж дед, як разлаваўся, як привязаў же ж козла к слупіку. Лупіў, лупіў, лупіў і лупіў яго вяроўкаю. Вяроўку ўсю парваў. Пугаю біў, палкаю. Козёл рваўся, рваўся, адарваўся ад слупіка і пабег у лес.
Бяжыць ён, бяжыць, бяжыць дык бяжыць. Стаіць хата ў лазе на курынай назе. Ён забег у тую хатку, а там жыла лісічка. Сіў на печы, сядзіць, грэецца. Прыйшла лісічка дадому. Стук-стук у дзверы.
«Хто ў гэтым доме ёсць?»
«Я, козёл барада, паўбока луплены, за 3 грошы куплены. Тапу-тапу нагамі, калю рагамі, ножкамі затапчу, хвосцікам замячу».
Спужалася тая лісічка, выйшла на двор і плача. «Ідзе зайчык? Лісічка-сястрычка, чаго ж ты плачаш?»
«А мой ты зайчык, як мне не плакаць? Нехто ў маім доме ёсць.
Хадзем я табе выганю».
«Хадзем». Прыйшлі яны, зайчык лапкою стук-стук у акенца. «Хто ў гэтым доме ёсць?» «Я, козёл барада, паўбока луплены, за 3 грошы куплены. Тапу-тапу нагамі, калю цябе рагамі, ножкамі затапчу, хвосцікам замячу».
Спужаўся той зайчык, пабег у лес. Села лісічка, зноў плача. Ідзе воўк. Кумка, галубка, чаго ж ты плачаш? А мой ты воўча, як мне не плакаць? Нехта у маім доме ёсць. Хадзем, я табе выганю. Хадзем. Прышлі яны. Так воўк у акно стук-стук лапаю.
Хто ў гэтым доме ёсць?
Я казёл барада, паўбок алуплены за 3 грошы куплены. Тапу-тапу нагамі, калю цябе рагамі, ножкамі затапчу, хвосцікам замячу.
Спужаўся той воўк, пабег у лес. Лісічка зноў села і плача. Ідзе мядзведзь.
Кумка, галубка, чаго ж ты плачаш?
А мой ты мядзведзя, як мне не плакаць? Нехта ў маім доме ёсць.
Хадзем, я табе выганю.
Хадзем. Пайшлі яны.
Мядзведзь стук-стук лапаю ў акно.
Хто ў гэтым доме ёсць? Я, казёл барада, паўбок алуплены за 3 грошы куплены. Тапу-тапу нагамі, калю цябе рагамі, ножкамі затапчу, хвосцікам замячу.
Спужаўся і той мядзведзь.
Пайшоў у лес.
Пайшоў, а лісічка засталася адна.
Сядзіць і плача.
Ідзе пеўнік.
Лісічка, галубка, чаго ты плачаш?
А мой ты пеўнік, як мне не плакаць? Нехто ў маім доме ёсць.
Хадзем, я табе выганю.
Эй, не выганеш. Ніхто не выгане ўжо. І зайчык выганяў, і воўк выганяў, і мядзведзь выганяў. Ніхто не выгане.
А я выганю. Хадзем. Прыйшоў ён на ганак. Адчыняй дзверы. Адчыніў. Стаў пеўнік на парозе, спявае. Кукарэку, касу нясу. Казлу галаву снясу, злязай казёл з печы, муздыму па самыя плечы.
Той казёл з печы на падлогу, з падлогі на зямлю, з зямлі на лаву, з лавы на акно, пабіў акно, выскачыў і пабег аблуплены. А лісічка з пеўнічкам пастроілі акенца і сёння жывуць, і хлеб жуюць.